Кечки саат 6:30, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, шейшемби 20 августтагы берүүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта учурда жымкырууга каршы күрөш накагында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баш болгон мурдагы жогорку жетекчилер камакка алынды. Акыркы саясий окуялар коррупцияга каршы иште кандай таасир этти? Алдыда арай көз чарай талкуусу дал ушул темага да болот. Биз менен болуңуз. Прогнозчу студиясына бүгүн мен Айгерим Акылбекова берүүнү алып барама дегенде Зайырбек Бактыбаевтен жаңылыктарды угалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жеңиш чокусунда жоголгон 3 казак альпинисти издөө иштери уланууда. Кыргызстандагы жеңиш чокусунда дайыны чыкпай калган казак альпинисттерин издөө уланып жатат. 3 киши Тянь-Шань тоо кыркасында жайгашкан чокуда 18 августта жоголгонун жакындары маалымдашты. Баштапкы кабарларга ылайык алардын бирөө каза болгон. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги альпинисттерди Аксай Travel компаниясынын адистери да издеп жатканын билдирди. Издөө иштерине 19 августта казакстандык адистер да кошулган. Бишкектин 1-чи райондук соту мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди 26 октябрга чейин камакта калтырды. Сот анын бөгөт чарасын узартуу боюнча тергөөнүн арызын 20 августта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имаратында карады. Анын адвокаты Замир Жоошев соттун чечимине макул эмес экенин, отурумдун атайын кызматтын имаратында өткөнү да мыйзамсыз экенин айтып, мыйзамдар бузулуп жатканын билдирди. Ал эми Атамбаевдин дагы бир адвокаты Сергей Слесарев мурдагы президент сотту бир да сөз сүйлөбөгөнүн билдирди.
Алмазбек Шаршенович чувствует себя удовлетворительно, выглядит хорошо.
Алмазбек Шаршенович өзүн канааттандырарлык сезип жатат, көрүнүшү деле жакшы. Бүгүн ал соттук отурумда бир да сөз сүйлөгөн жок. Албетте анын эркиндигин мыйзамсыз чектеп жатышат, деди Сергей Слесарев. Алмазбек Атамбаев 8 августта Ички иштер министрлигинин атайын операциясынан соң кармалып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына кармалган. Башкы прокуратура Атамбаев бир катар оор жана өзгөчө оор кылмыштар боюнча шек саналып жатканын билдирген. Мурдагы президенттин жакындары муну мурдагы саясий өнөктөшү, азыркы президент Сооронбай Жээнбеков баштаган бийликтин саясий куугунтугу катары баалап жатышат. АКШ президенти Дональд Трамп 19 августта Индиянын жана Пакистандын премьер-министрлери менен телефондон сүйлөштү. Ак Үй билдиргендей, Трамп Индиянын талаштуу Кашмир аймагынын автономия макамын жокко чыгарган чечиминен соң түштүк чыгыш Азиядагы чыңалууну басаңдатууну көздөйт. Нью-Дели премьер-министри Нарендра Моди Трампка Пакистан Индияга карата ачуу курс сөздөрдү айтып жатканын белгилеген. Ал эми Пакистандын бийлиги маалымдагандай, өкмөт башчы Имран Хан Трамп менен сүйлөшүүдө. Нарендра Модинин Кашмирди автономия макамынан ажыратуудагы максаты Индиядагы мусулмандар көп жашаган жалгыз штаттагы демографиялык катышты өзгөртүү экенин айткан. 5 августта Индия өкмөтү Кашмирдин Нью-Делиге баш ийген бөлүгүнүн атайын макамын жокко чыгарууну чечкен. Ага ылайык мусулмандар басымдуулук кылган Жамму жана Кашмир штаты мурдагыдай өз алдынча иш алып бара албай калат. Ошондон бери эки өлкөнүн ортосунда чыңалуу күчөдү. Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке шайлоо өнөктүгү учурунда Ошто айткан сөзү үчүн күбө катары суракка барды. Ал дээрлик 2 жылдан кийин Кыргызстанга кайтып келишин саясатка кайтуу эмес, кырдаалды токтотуу аракети менен байланыштырды. Ал мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо учурундагы саясий кырдаал тууралуу да оюн билдирди.
Кырдаал курчуп турган убакытта ушул кырдаалды токтосуз үчүн элибиз опортолду болуп турган кезде ушуну токтотуу үчүн учуп келдим мен. Укук коргоо органдардан бирөө кайтыш болду, жөнөкөй жарандардан көп адамдар жарадар болду дегендейчи. Саясаттын чоң тепкичи бул болсо президенттикке талапкерлик. Мен элиме чыктым программа менен. Мен 2-нчи орун алдым. Шайлоонун жыйынтыгын тааныдым. Мен ошондо айттым. Саясаттан кеттим деп айттым мен.
Деди Өмүрбек Бабанов. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдиргенде башкы прокуратура 2017 жылдын 28 сентябрында ошол кезде президенттикке талапкер катары үгүт иштерин жүргүзүп жүргөн Бабановдун Ош шаарынын Амир Темир кичи районундагы сүйлөгөн сөзү боюнча кылмыш ишин козгогон. Эми ал ошол иштин алкагында күбө катары суракка чакырылды. Бабанов шайлоодон кийин Кыргызстандан чыгып кетип жакында гана кайтып келди. Ал Амир Темирдеги сөзүндө улут аралык чыңалууга чакырык жасабаганын билдирген. Бишкекте Кыргызстан менен Казакстандын ички иштер кызматкерлеринин регби таймашы өтүп жатат. Дене тарбия жана спорт академиясынын стадионунда уюштурулган турнир Кыргызстандын Ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин 78 жылдыгына жана эгемен Кыргызстандын тарыхындагы алгачкы регби мелдешинин 20 жылдыгына арналууда. Турнирге Кыргызстандан ички аскерлер, улуттук гвардия, Шумкар атайын бөлүгү, ал эми Казакстандан улуттук гвардия жана Алматы шаарынан курама команда катышып жатат. Айгерим, кайрадан сөз сизде.
Чоң рахмат кесиптешибиз Эрбек Бактыбаев тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Дарегибиз azattik.org, орус тилинде болсо rusazattik.org. Сиз угуп жаткан Азат күн алгысы. Мен буга дейин айтып өткөндөй эле коррупцияга каршы күрөш деген ураан алдында башталган окуялар ири саясий чатактар менен коштолду. Учурда жемкордукка каршы күрөштүн алкагында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баш болгон, мурдагы жогорку жетекчилер камакка алынган. Акыркы саясий окуялар коррупцияга каршы күрөшкө кандай таасир этти? Бул суроону Азаттыктын ар ай көз чарай талкуусунда сөз кылабыз. Талкууга коррупция маселелери боюнча эл аралык эксперт Эркай Мамметалиева, коомдук ишмер Алмаз Кулматов жана юридика илимдеринин доктору Бекбосун Бөрүбаев шыф катышат. Талкууну кесиптеши Бакыт Асанов алып барат. Бакыт, сөз сизде.
Саламатсызбы айгерим, саламатсызбы урматтуу угармандар, урматтуу коноктор, студияга келгендигиңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Биз менен бүгүн дагы бир тааныштыра кетейин, коррупцияга каршы күрөш маселелери боюнча эксперт Эркай Мамбеталиева, коомдук ишмер Алмаз Кулматов жана телефон аркылуу юридика илимдеринин доктору Бекбосун Бөрүбашев бүгүнкү талкууга катышууда. Мен алгачкы суроону Эркай айым сизден баштайын деп жатам. Мына Кыргызстанда абдан кызыктуу, кызуу окуялар жүрүп жатат. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баш болгон, бир нече мурдагы жетекчилер камакка алынды. Алардын көпчүлүгү коррупцияга шектелүүдө. Анан сиз адис катары айтсаңыз, бул коррупцияга каршы күрөштүн кайсы бир жыйынтыгы болуп жатабы же саясий тирештин бир көрүнүшүбү?
Чоң рахмат. Албетте муну жалгыз эле коррупцияга каршы иш чаралар деп айтканга болбойт. Бул жерде баарыбыз эле көргөндөй саясий тирештин дагы тамырлары, элементтери бар. Эмне дегенде, эгерде биз коррупцияга каршы саясат деп айтып атабыз, ошону карап келсек, талдап келсек, бул жалгыз эле ушу отургузуулардан турбаш керек. Дүйнө жүзү боюнча алдын алуу практикасы абдан күчтүү иштейт. Бул эң негизги механизмдерден болуп эсептелинет. А бизде болсо жалгыз гана ошо отургузуулар менен чектелип атабыз дагы алдын алуу саясат жүргүзүлгөнү мындай чабал. Ошондуктан муну жалгыз коррупциялык эле коррупцияга каршы гана саясат жүрүп жатат, ошол ооба коррупцияны токтотконго өзү бир багыт болду деп айткандан биз алысыраакбыз.
Алмаз мырза, чындыгында эле мына бул кандай болгон күндө дагы бүгүнкү бийликтин коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү боюнча убадасынын алкагында жүрүп жаткан иштер болууда. Канчалык деңгээлде саясий максат бар, алардын баардыгы талкууланып эми аныкталса керек, бирок канчалык деңгээлде ошо коррупцияга каршы күрөшкө өзүнүн таасирин тийгизип жыйынтыгын алып келүүдө?
Эми жыйынтыгын мынакей мындай жыйынтык болду деп бүгүнкү күндө айтыш албетте кыйын. Ал мындай коомдук пикирден чочугандыгы үчүн мен айтпай аткан жерим жок. Мен негизи мындай андай талдоо да боло элек да, талдоо боло элек. Мына негизи коррупцияга, ушул жемкорлукка каршы күрөш жемкорлукка каршы күрөш болуш керек да. А биз жемкорлор менен күрөшүп атабыз, ал болсо натыйжасы да, натыйжасы ал ошол системада иштеп аткан киши. Анан коррупция бул жалгыз адам кылбайт, аны көп адам кылат, ал механизмдер бар дегендей. Анан бул биздин ушул жемкорлукка каршы саясатыбыз бул негизинен илимге, изилдөөлөргө, эл аралык тажрыйбага негизделишкен. Эң жок дегенде жанагы ООНдун конвенциясы, Европалык коомчулугунун 1997-жылы кабылданган сунуштамалар бар 20 ашык. Мына ошолордун айрымдарын гана тилекке каршы алдык да. Мына мамлекет башчысы былтыр мынакей февралда айтты, коррупцияга каршы өзгөчө жана укук коргоо системасындагы органдарындагы коррупцияга каршы чаралар жөнүндө коргоо кеңешинин жыйыны өттү. Андан кийин указын кабыл алды. Мындай саясий эрки бар экенин, күрөшөм деген ниети бекем экенин мындай билгизип атат. Бирок эми натыйжасына келгенде биз бирок алигиче ошол кандай жагдайлар адамды, кызматкерди коррупцияга түрдүрөт, анан эл дагы ушуга мындай кайдыгер болуп атканын көрүп атабыз. Мына элден алып атат. Мына көмүскө экономиканы алалы, чоң акча айланып жатат. Ошол көмүскө экономика мына 40%тан ашты деп эсептелип атат да, 47 деп атат, 40%тан ашык деп коет. Ал эмне деген акча? Ал көмүскө экономика өзүнө өзү пайда боло коймок беле. Ал акча кантип адалданат, кантип жумшалат, кантип жашырылат, кантип айланат, кантип кайта ишке аралашат деген маселелерди жалгыз киши жасабайт да.
Жок, ошол схемаларды түзгөн мурдагы жетекчилерге карата кылмыш иштерин козгоо менен, камакка алуу менен аны тамырын жок кылабыз деген аракеттерди айтып жатышпайбы?
Ооба, өлкө ичинде эле болуп аткан жок да бул кылмыштар. Бул билесиңер да, чоң акча чоң адамдарга аралашат. Чоң акча көп мамлекеттерде. Бул трансулуттук деген бар да. Бул жалгыз эле Кыргызстан маңдайында бүткөн окуя эмес. Кесепет эмес, бизге эле ушу чыккан кеңешке чыккан жалгыз чыккан эмес да. Анан бул түп тамырдан бери жоюу аракетине мына эми келиш керек да. Анткени ошол аралашып, бет ачылып, билинип, колу булганып калгандар камалды да. А бирок канча башка коррупциялык көрүнүштөр билинбей былгып жатат, канча акча айланып атат.
Биз Бекболсун мырза менен байланышабыз. Бекболсун мырза, саламатсызбы, угуп жатасызбы бизди?
Саламатсыздарбы, угуп атам.
Мен сизден юрист катары укуктук жагын сурагым келип жатат. Дал ушул коррупция менен коррупцияга каршы күрөштө укуктук аспектилер канчалык деңгээлде сакталууда, канчалык деңгээлде укукка мындай маани берилип жатат?
Рахмат, абдан жакшы суроо болду. Абдан жакшы суроо көтөрүп атасыздар. Мисалы үчүн коррупция менен күрөшүүнүн укуктук негиздери деп атпайбызбы? Мына биз ушул жерден баягы коррупция эмне экенине биз биринчи баягы бир аныктама беришибиз керек да. Коррупция деген бул мамлекеттик жана саясий ишмерлердин ошол бийликти, саясий бийликти өзүнүн жеке кызыкчылыгына пайдалангандыгы. Эмне үчүн ушундай сөз чыгып атат? Анткени мамлекеттик деңгээлде мыйзамдарды, укуктарды, мыйзам астындагы укуктук ченемдерди кимдер алат? Мына ошо мамлекеттик бийликтеги адамдар алат. Ошон үчүн Кыргызстандагы коррупция мына кечээ эле башталган жок. Азыр бүт баарын атамбаев кодуруп атабыз. Мурдагы күнү эле башталган жок. Бул деген тетиги биз эркиндик алган жылдардын биринчи күндөрүнөн башталды да. Мен сөзүм жөн эле болбош үчүн айтып кетейин. Мисалы үчүн мына Кыргызстандын эли жакшы билет, приватташтыруу маселеси бизде кандай өттү. Андан кийинки мына ошондо ошол боюнча мыйзам кабыл алынган, ошол боюнча ар кандай укуктук ченемдик актылар иштеп чыккандагы бизде мыйзамдаштыруу ошол убактагы мамлекеттик бийликте турган саясий бийликтин башында турган чиновниктердин гана кызыкчылыгына чечилип калды. Бул бир мисал. Экинчи мисал эл аралык деңгээлде комитет маселеси. Бул да ошондой болуп чечилип калды. Ошон үчүн эң биринчи мага тиги азыркы биздин бийлик баягы коррупция менен күрөшөбүз деп атпайбы? Жок, биздин бийлик азыркы күндө коррупция эмес, өзүнүн конкуренттери менен коррупциялык жол менен күрөшүп атат да. Анткени конкуренттерине саясий бийликти пайдаланат. Ошон үчүн мен айтат элем, эң биринчи биз укук жактан биз өзүбүздүн укуктарды кайра карап чыгышыбыз керек. Анткени жанагы коррупция боюнча механизмдер, мына жогору жакта менин коллегаларым айтып кетти, ар кандай схемалар деп атпайбы? Ошол механизмдер, схемалар кайда пайда болот? Эң биринчи алар жанагы мыйзам ченемдеринде пайда болот. Мисалы үчүн мына шайлоо мыйзамын карап көрсөк, шайлоо мыйзамы боюнча, мына шайлоо мыйзамынын ичинде коррупциялык баягы схема бар, коррупциялык баягы көрүнүштөр бар. Мисалы үчүн шайлоого сен качан бара аласың? Шайлоого сен финансылык мүмкүнчүлүгүң болсо гана барасың. Демек шайлоо бир гана улуч топ адамдардын кызыкчылыгы үчүн жазылып калган да. Ошон үчүн буякта баягы укуктук жактан бизде көп жетишпеген кемчиликтер бар.
Түшүнүктүү, Бекболсун мырза. Биз сиз менен дагы байланышабыз. Эркайым айым, мен бүгүнкү күндө болуп жаткан кырдаалдан улам айткым келип жатат да. Бүгүнкү учурда айрымдар коомдук пикирде президентти өзүнүн жакын өнөктөшү, саясий өнөктөштүгүнө карабай жоопко тартууга аракет кылып жатат деп, мындай мактоого аракет кылып жатат. Экинчиси болсо өзүнүн айланасындагы адамдарды калкалап жатат, бул жагынан көңүл бурган жок деп жатат да. Анан канчалык деңгээлде ошол тең, калыс, анан кош стандарттуулукка мындай багынбастан аракеттер болуп жатат?
эми бул эки тарап ар кыл пикир болот, ал туура. Бирок бул жерде баягы эгерде баардык процедуралар укуктук ченемдик актлардын негизинде баардыгы тең укуктук талаада өткөрүлсө, анда албетте критика азыраак болмок. Бирок бүгүнкү күндө мына албетте эми көптөгөн коррупциялык иштер боюнча, көптөгөн фактылар боюнча кылмыш иши козголуп атат. Эми аны укук коргоо органдары өздөрү да далилдеш процедурасы алды да. Экинчиден, туура айтып кеттиңиз, эки стандарттуулук нерсе бизде коомдо бүгүнкү эле күнү келип чыккан жок. Ушул нерсе коррупциянын дагы түп тамырлашып кеткенине күч берип атат. Эмне дегенде, биз мурунку президент учурунда деле айтылып келген бул маселе, бүгүнкү күндө деле айтылып келип атат. Эмне үчүн бир катар, мисалы үчүн, бир чиновникке карата баардык толугу менен ошол недвижимость имуществосунан бери конфискацияларга чейин барылып атат дагы, а коомдо кээ бир следственный мероприятиялар токтоп келет. Албетте бул критика мындай
негиздүү
деп айтса болот.
Алмаз мырза, мен ушул жерден сурагым келип жатат. Мына азыркы учурда массалык маалымат каражаттарында, социалдык тармактарда, ошол учурдагы бийликтин алдында, маселен, бажда, салыкта жана башка тармактарда коррупциялык схемалар бар деп ачык эле айтылып келатат. Жада калса, айрым адамдардын аттары да аталды. Бирок бул жаатта бийликтин жүргүзүп жаткан текшерүүлөрү узакка созулуп, кайсы бир жыйынтыгы чыкпагандай да. Мына ушул нерселердин баардыгы Эркай Майым айткандай кош стандарттуу саясат дегенге негиз түзгөн жокпу?
Бул бул жерде мындай бир так келсе айтышыбыз керек да. Так келсе айтпасак болбойт. Анткени мына эл дагы ошо калыс. Биринчиден коррупцияга, ошо кылмыштуулукка, мындай жемкорлукка каршы деп аткандан кийин ошол жана ошолго абдан коррупция келинди деп коет. Ошол чөйрөлөргө көңүл бөлүп жатат да. Анан экинчиден мынакей ошол европалыктардын, ошол Бириккен Улуттар Уюмдарынын сунуштарында дүйнөлүк тажрыйба көрсөткөндөй коррупциялык мындай коррупциянын күчөп кетиши, мына биз 18-жылкы изилдөө боюнча, глобалдык изилдөө боюнча 30-чу орундабыз. 30 эң коркунучтуу коррупциялашкан мамлекет. Ал элдин ишениме кайтат да, ишенимине кетет. Ишенимден кеткенден кийин эл ал анархия алып келет. Ал улуттук нигилизмге алып келет. Бул деле кылып атпайбы? Мен кылсам эмне болбойт экен дегендей да.
Азыр ушундай коркунуч турабы Кыргызстандын алдында?
Албетте турат. Албетте турат. Анткени мамлекет башчысы талап кылып атат. Бирок системабыз өзгөргөн жок. Баягы схемалар кишилер алмашып кетиши мүмкүн. Ошол жетекчи, ошол эми сөзсүз эле министр болушу мүмкүн. Бир жакта чиновниктер бар. Анан бул уюшкан кылмыштуулук менен байланыштуу да. Улушкан кылмыштуулук менен байланыштуу. Ошолордун муктаждыгын канааттандырыш үчүн, ошолор сунуштайт акчаны, ушунча чоң акча, аны жалгыз анан ошондо адамдар алмашышы мүмкүн. Ошону жөнгө салган, ошонун механизмин ишке ашырган, схемаларды пайдаланган, анын бенефициар, ошондон пайда алуучулар алмашып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн жана дүйнөсүн, бул жалгыз эле бизге мүнөздүү нерсе эмес, таасир этүү чөйрөсүн, финансылык жана саясий, экономикалык чөйрөнү бөлүштүрүп, кайра бөлүштүрүп деген.
Ошолорго карата каршы чаралар канчалык деңгээлде көрүлүп жатат?
Жок, көрүнө элек, анткени кадам жаңы эле башталды. Анан бизде мындай, мен дагы айтайын, балким жакпайт, бул каякта илимпоз келип башталып атат дебесин. Бул илимге негизделиш керек, аябай талдоого. Баардык маселеде, бакыт мырза, маселенин баасы болот. Эмнени жасайбыз? Биз эмнеге келебиз? Кандай деңгээлде турабыз? Кайсы ишти жасасак болот? Эмнебиз кемчил? Анан Бекболсун ага айтып атпайбы? Мыйзамдарында кемдигинде дагы керксинде да болуп атат деп. А биз жанагы декларативдүү түрдө күрөш менен алыска узай албайбыз. Ошондуктан жанагы укук коргоо органдары дагы, анан эң негизгиси коом өзү ошол коррупциялык көрүнүштөргө барбаш керек, аны жек көрүп, аны четке кагыш керек. Анан эми элден чогулуп атат да акча. Эл ошо аралашып атат да. Анан жолгуз экинчиден жаранды, мен бүтүп коеюн сөзүмдү, ошол жаранды коом, бизде оппозициянын ролун жалпыга маалымдоо каражаттары анан жарандык коом аткарат да мындай системалуу апайыз. Ошол айтылган жалпыга маалымда каражаттарына чыккан эл айтып аткан нерсеге кылдат мамиле кылыш керек дагы ошонун этегинен чыгарыш керек. Биринчиден, экинчиден дагы сак болуш керек. А балким компания болуп жөн эле бирөөнү жаманатты кылса болуш керек. Үчүнчү маселеден жанагы эми мындай укукта адам сотто кылмыш керек далилденбейинче анан жарыялап ийген туура эмес. Баланын чын мүлкү бар, түгүнчө мүлкү. Мен бир жерден да айтам да айткан жокмун. Ушу көп жылдан бери эле келатат да. Аскар Акаевичтин убагында да ушундай болгон. Андан кийин деле ал адамдын мүлкүбү, ошого тиешелүүбү, ошол мезгилде тапкан мүлкүбү,
маалыматтык компания катары.
Анан бул кандай? Бул соттун чечими чыга элек жок дегенде биринчи инстанциядан анан эле адам кылмышкер же адам таптакыр эчтеке боло элек жатып эле эл айтып атса деле апапак болуп чыгып атпайбы?
Бекболсун агай, мен сизге сурайын деп жатам. Мына азыр жаңы эле айтып өтүшпөдүбү, бул жерде жарандык коом жана коомчулуктун позициясы, аракети абдан маанилүү депчи. А кандай гана бийлик болбосун, өзүнүн таасирин чыңдоо үчүн ар кыл себептер менен саясий конкуренттерине, атаандаштарына карата күрөштү жүргүзүүгө аракет кылат. Мына ушул коррупцияга каршы күрөш саясий өч алууга айланбаш үчүн жарандык коом, Кыргызстандагы коомчулуктун аракети канчалык деңгээлде жетиштүү болууда?
Эми Кыргызстанда жарандык коом чындыгында бир топ күчтүү. Бирок жарандык коом дал келбей калды, анткени мамлекеттик бийлик, турган чиновниктер ошо жарандык коомдун көзөмөлүнөн чыгып кетишкен. Жарандык коомго эч кандай баягы мындай бир отчет берип антип минтишпейт да. Бул бир жагы. Экинчи жагы, жанагы мамлекеттик чечим кабыл алынбайбы? Мисалы үчүн мамлекеттик чечимдин эң башкысы бул мыйзамдар, указдар, ушулардын бүт баардыгы тең жарандык коомдун баягы көз карашына дал келбеген ойлор менен кабыл алынып атат. Ошон үчүн жарандык коом бизде абдан жакшы күрөшүп атат. Анын ичинен журналисттер дагы, башка жарандык коомдук бирикмелер дагы. Бирок бизде эң негизги маселе ушундагы мамлекеттик бийликтин ушу баягы жарандык коомдон жалпы элдин көзөмөлүнөн чыгып кеткендигинде болуп турат. Ошон үчүн ушундай чоң проблема түшүп атат да. Аны үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Аны үчүн биз баш мыйзамды кайра карап туруп ушундагы жарандык мамлекеттик бийликти өзүнүн ордуна коюшубуз керек. Мына карап көрсөңүздөр, баш мыйзамдын экинчи беренеси боюнча мамлекеттик бийликтин ээси бул эл, булагы бул эл, эгемендиктин ээси эл. А бирок андай болбой калды да. Ошон үчүн мына ушу мыйзамдардан башташ керек. Ошол мыйзамды болгондон кийин анан ошондо анан бизге жанагы асыа кетебиз да. Бул бир маселе. Экинчи маселе, айта албай калдым, үлгүрбөй калдым. Азыркы бизде коррупция менен күрөштү президент каршы туруш керек да, анткени мыйзам боюнча ошондой. Мыйзам боюнча ошондой. Бирок биздин президент коррупция кайдан келди, кантип келди, анын күрөшүүнүн кандай жолдору бар, ушуну эки жылдан бери ачып бере албай атат. Ачкысы келбей атат, чагы келбей атат. Ошон үчүн баягы коррупциялык күрөш бул баягы өзүңөр айткандай конкурентке каршы болгон күрөш болуп калып атат да. Ошон үчүн бул жагынан дагы ошону эске алыш керек деп ойлойм.
Рахмат сизге. Эркай майым, мына азыркы учурда массалык маалымат каражаттарында коомчулукта деги эле күн сайын мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга карата айыптар менен, айыптар боюнча маалыматтар менен коштолууда жарыяланып жатат. Азыркы учурда 15 ашык кылмышка шектелип жаткандыгы белгиленди. Алардын басымдуу бөлүгү ушу кызматтык кылмыштар, коррупцияга байланыштуу же кызмат абалдан кыянат менен пайдалануу деген сыяктуу иштер болуп атат да. Анан эгерде мурдагы президент башкарган учурда дал ушундай туташ аябай массалык коррупциялык схемалар, ар бир кабыл алынган чечимде коррупциялык элементтердин бар экендиги аныкталып же болбосо шектелип жаткан болсо, башкалардын да жоопкерчилиги жөнүндөгү айтуу зарылдыгы туулабы?
Туура айтасыз. Алмаз агай буга чейин да айтып кетти. Мына бул система жөнүндө сиз айткандай, эгерде бир адам ал бир эле адам жасаган жок. Бул системалык проблема бүгүнкү күндө. Чоң системалык проблема. Түп тамыры менен кичинекей чиновниктен баштап анан үйдө жакка чейин бир схемалар түзүлүп, системалар. Эгерде ушул экс президент Атамбаевдин болобу же башка деле мурунку чиновниктердин болобу, жоопкерчилиги ал жалгыз эле бир адамга тиешелүү болбойт. Ал ошол түзүлгөн схемалар, системалар. Ошол эле учурда ким бийликте турган, кайсы чиновниктер иштеген, ошол чечимде. Себеби чечим бир эле адам менен кабыл алынбайт. Ал процедура же болбосо процедурасы бузулган аны. Анан дагы бир нерсени биз эске алып айтабыз, кызыкчылыктар кагылышына маани бербей келип атабыз. Кызыкчылыктар кагылышын биз жашообуздун мындай ченемдүү бир бөлүгү катары көрүп келебиз. Көрүнүш катары. А негизи бул кылмыш экенин, бул дагы кызыкчылыктар кагылышы жөнүндө араңмазорго 5 жылдын ичинде араң мыйзам кабыл алынды дагы, бирок ал мыйзам ишке кире элек. Эмне дегенде даже кээде түшүнүк да жок, эгер түшүнүк болгон күндө дагы биз ага көз жумуп атабыз. Ошондуктан албетте эгерде бир адамдын азыркы күндө көптөгөн кылмышын метип атсак, анда бул дагы бир жолу ошол далилдеп атат, системалык проблеманы көрсөтүп атат. Кыргызстандагы ар бир тармакта болобу, кайсыл бир багыт болбосун, системалык проблеманы көрсөтүп атканы бул далил.
Бийлик, аткаруу бийлиги, деги эле мамлекеттик структуралар ошол системалык проблеманын бар экендигин түшүнүп жатабы бүгүнкү күндө?
Түшүнгөн күнү дагы мындай ар бир деңгээлде эле бул бир эле адамдын эрки болбош керек. Мисалы үчүн президенттин эле саясий эрки дебестен, бул мисалы үчүн программалар кабыл алынган күнү дагы ал ылдый жакка барганда иштеген жок. Же болбосо ылдыйкы төмөнкү мисалы үчүн айыл өкмөттөрүнө даже жетпей калган учурлар бар. Өйдө жактан кабыл алынат, ал мыйзам жөнүндө айыл өкмөт мисалы үчүн таптакыр билбейт. Биз жакын арада эле көптөгөн бир ушундай коррупцияга каршы бир окууларды өткөздүк. Ошондо көптөгөн мыйзамдарды ал турмак биздин интеллигенция деле билбегени. Себеби маалыматтык саясатта жүргүзүлгөн жок. Анан ал каяктан иштейт? Албетте ушунун баардыгы тең эле чогулуп келип эле анан бири бирине туташып байланышып эч нерсе чечилбегендин себеби болуп атат.
Алмаз мырза, мына сиз айтып өтпөдүңүзбү, бул жерде жарандык коом массалык маалымат каражаттары кайсы бир деңгээлде аракет көрүп жатат, бирок андан жыйынтыгы сезилбегендей депчи. Бул жерде ошол журналисттер болобу, жарандык коомдун өкүлдөрү болобу, активисттер болобу, маселени көтөргөн менен бийлик ага көңүл бурбаса же кайсы бир чечимди кабыл албаса кырдаалды кантип жөнгө салууга мүмкүн?
Мен жанагы толук макул эмесмин. Бийлик коомдук пикирге, жарандык коомдун айтканына дегенине жалпыга маалымдоо каражаттарынан чыгып калган тигилже бул окуяга жаман көрүнүшкө таптакырда кайдыгер же болбосо көзүм көрбөсүн дегендей кылып атат, дудук тилөө дегендей. Кимге макул эмесмин, аракетин кылып атат бийлик, ошого реакция кылып атат, бирок кечиккен реакция, толук эмес, толук кандуу реакция эмес болуп калып атат да. Ошол чечим аягына чейин чыкпай калат, аягына чейин иликтенбей калат, аягына чейин
жоопкерчиликке тартпай калат, айрымдар
тартылбай калат. Анан убакыт өткөн, мен аныктама бербедим беле, флешмоб коом деп биздин балекеттин бир өзөгү ушунда жатат да. Коом чур этип бир чөкөт андай чурулдап калабыз, баланча жеп алган имиш, ичип алган имиш деп, анан эле эки үч күндөн кийин башка окуя чыгат, ошо менен алаксып кетебиз. Коррупция менен күрөш дагы ошол флешмоб сыяктуу мүнөзгө айланып кетпесин деген ойду айтып атам да. Ошондуктан мынакей аябай сонун методикалар бизге чейинки коррупция кыргыздын каны менен кошо бүткөн окуя эмес, көрүнүш эмес. Бизге чейинки мамлекеттер ушу менен азап тозок тарткан, жок болуп кетүү коркунучу туулган мамлекеттер да болгон. Ошолорду нечен жолу абдан бир капсалаңдар болгон, анан ошондон тазаланып анан арылып келишкен. Европадагы тартип тазалык өнүккөн мамлекеттерде кан менен тер менен келген. Так, анан эми ушул мыйзамды сыйлоо, мыйзамдын башын аттап кетпөө, садага чаппоо деген принциптерди бекемдеп алып, анан элге мен дагы айталып айтайын, коррупция менен күрөшкө эркибиз жетиштүү, ниетибиз бекем жана акылыбыз, күчүбүз, жөндөмүбүз жетиштүү экенин далилдешибиз керек. Анын ичине эл ишенип анан бизге жардамдаш болот, болгон бийликтин кадамдарын коррупцияга каршы ишенбей дагы эмне болуп атат деп аңадыр маңадыр болбой анан толук колдоп кетет. Ошондо жалпыга маалымдоо каражаттары дагы жоопкерчилик менен мамиле кылат, чыгарып жаткан маалыматына жөн эле жаманаттык кылмайбыз.
Кадырман угарман, арай көз чарай талкуусун сиз азыр дароо фейсбуктагы жана ютубтагы азаткы медиа баракчабыздан көрсөңүз болот. Аны кесиптеши Бакыт Асанов алып барып жатат. Бир саамдан кийин уктуруусун улантабыз.
Угарман азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Көңүл буруңуздар, жаңы оо абоненттери үчүн мобилдик байланыш лидеринен сонун акция. Переходи на оо. Жумасына болгону 45 сомго 10 гигабайт интернет плюс 30 мүндө акысыз чалуулар. Кошуп алууга шашыл. Акциялык топтомдордун саны чектелүү. Дароо азыр ого которол. Бул супер ыңгайлуу гана эмес, бул жөн гана арзан. Толук маалымат 544 номеринде жана OCHKG сайтында. Ишмердүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Азаттыгын алысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.